ทางท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายเป็นครั้งที่14ประจำวันเสาร์ของภาคสารสาบูชาในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องข้าสางในทิศทางต่างๆต่อไปตามเดิม ต้องขออภัยที่ว่าจะต้องมีการบรรยายชุดนี้เรื่อยๆไปจนจบยังไม่อาจจะเปลี่ยนเรื่องแม้ว่าจะมีผู้มาใหม่หรือผู้ที่ไม่เคยได้ฟังเรื่องนี้ เรื่องฟ้าสางนี่เป็นความมุ่งหมาย ทั้งหมดคือต้องการให้สิ่งต่างๆมันสางขึ้นไปในทางที่ดี เรามีความมืดมนหรือความหยุดชะงักไม่สำเร็จประโยชน์อยู่หลายๆอย่างเกือบจะทุกอย่างเพราะว่าทุกอย่างนั้นสามารถจะทำให้ดีกว่านี้ได้นั่นจริงจังนึกถึงเรื่องฟ้าสางของทุกๆอย่างนัตมาก็เลยถือโอกาสมาบรรยายกันเสียให้หมด ให้โอกาสที่เรียกว่า สวนโมกครบรอบ50 ปีในขั้นที่แล้วมาพูดเรื่องฟ้าสางทางอุบาสกอุบาสิกาถึงธราวาสในวันนี้จะพูดถึงฟ้าสางทางฝ่ายบรรพชิต ข้อแรกนั่นจะต้องนึกถึงความหมายของสองคำนี้เป็นส่วนสำคัญอย่าเอาเรื่องอย่าเอาลักษณะภายนอกเป็นหลักเช่นคำว่าเพศมีคำว่าเพศบรรพชิตหรือเพศคฤหัสถ์อย่างนี้อาจจะเสียความหมายชนิดที่ตรงกันข้ามเกินไปก็ได้เพศบรรพชิตอยู่ในป่าเพศคฤหัสถ์อยู่ที่บ้าน ที่จริงมันก็มีความสำคัญอยู่ที่นั่นแหละแต่ว่าต้องเสื้อความหมายให้พอดีสาวกของพระพุทธเจ้านี่แบ่งออกเป็นสองพวกคือพวกที่อยู่บ้านเรือนเรียกว่าอาคาริกะสาวกและพวกที่ไม่มีบ้านเรือนก็เรียกว่าอนาคาริกะสาวกแต่เราดูให้ดีว่าทั้งสองพวกนี้มันจะไปไหนมันต้องการอะไรถ้ามันถูกต้องตามความหมายของสาวกมันก็เรียกว่ามุ่งหมายจะไปนิพพานเป็นที่สุดจะบรรลุนิพพานเป็นที่สุดด้วยกันทั้งนั้นอย่าเข้าใจไปว่ามันเดินคนละทางอย่างที่ว่าหันหลังให้กันพวกหนึ่งเดินไปทางนี้แล้วพวกหนึ่งก็หันหลังให้เดินไปทางหนึ่งอย่างนั้นมันผิดหมดจะต้องมองให้เห็นภาพว่าทั้งบรรพชิตและทั้งคฤหัสถ์มันเดินไปทางเดียวกันพวกที่ยังละจากบ้านเรือนไม่ได้ยังต้องอยู่กับบ้านเรือนนี่ก็มีความจำเป็นที่จะต้องประพฤติปฏิบัติอยู่ที่บ้านเรือนเพื่อความมุ่งหมายอย่างเดียวกันกับบรรพชิตที่ว่าเพื่อการบรรลุถึงนิพพาน พวกบรรพชิตที่ยังไม่ต้องการจะบรรลุนิพพานก็มีเพื่ออยู่อย่างมีความทุกข์น้อยตามที่จะเป็นได้ คฤหัสถ์ยังไม่ต้องการบรรลุถึงนิพพานก็มีแต่ยังอยู่อย่างความเป็นผู้มีทุกข์น้อยมีความทุกข์น้อยอย่างนี้ก็มีแต่ความสำคัญมันจึงไปอยู่ตรงที่ว่าไม่มีความทุกข์หรือมีความทุกข์แต่น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้บางคนเข้าใจผิดเอามากมากถึงกับว่าตรงกันข้ามแล้วพวกที่อยู่ที่บ้าน บ้านเรือนพวกที่ยังต้องอยู่ที่บ้านเรือนก็ทอดอาลัยเหมือนกับว่าตายอยากคิดว่าไม่ไหวไปไม่ได้ทำไม่ได้มันก็เลยทำไม่ได้จริงๆเมื่อคิดว่าพักไม่ได้เมื่อจิตต้องคิดว่าทำไม่ได้มันก็ทำไม่ได้จริงๆเหมือนกันท่านอย่าได้ปล่อยให้ความคิดชนิดนี้เข้ามาสำหรับคำว่าบรรพชิตนี่มีความสำคัญและมีความหมายที่สำคัญคือเพียงว่าเว้นหมดที่มันควรจะเว้นมันก็ถึงให้หมดเท่าที่มันควรจะถึงได้ฉะนั้นอะไรอะไรที่พวกที่อยู่ที่บ้านหรือที่วัดก็ตามจะเว้นได้ก็เว้นให้หมดส่วนที่มันจะทำให้ถึงได้ก็ถึงให้หมดนี่จะเรียกว่าบรรพชิตไม่ได้เอาเรื่องบ้านหรือเรื่องวัด เป็นหลักไปคิดดูเองว่าอะไรเราจะเว้นได้กี่อย่างเกี่ยวกับศีลก็ดีเกี่ยวกับมัญญาติก็ดีเกี่ยวกับโคจรที่เที่ยวไปเที่ยวมาก็ดีนี่อะไรที่จะเว้นได้ก็เว้นเสียให้หมดให้จะถึงให้ได้กี่อย่างก็ถึงเสียให้หมดว่าจะปฏิบัติอะไรได้บ้างก็ปฏิบัติเสียให้หมดไม่เห็นเป็นเรื่องเล็กน้อย เรื่องที่ควรละก็ไม่เห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยเรื่องที่ต้องถึงให้ได้ก็ไม่เห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย มันจะเล็กน้อยเท่าไหร่ก็ถือมีความสำคัญมากที่ละก็ต้องละที่จะถึงก็ต้องถึงคำว่าบรรพชิตมีความหมายได้เป็นสองฝ่ายก็คำนี้เราจะแปลว่าเว้นก็ได้จะแปลว่าถึงก็ได้เมื่ออยู่ที่บ้านถ้าเว้นทุกอย่างที่ควรเว้นและพยายามให้ถึงทุกอย่างที่ควรถึงมันก็เป็นบรรพชิตอยู่ที่บ้านฟังแล้วมันแปลกหูมาเป็นบรรพชิตอยู่ที่บ้านบางคนก็จะไม่เชื่อแล้วก็หาว่าว่าเอาเอง จะว่าเอาเองหรือไม่ว่าเอาเองก็ดูที่คำนั้นมันเป็นบรรพชิตอยู่ที่บ้านมันแปลกหูแต่ถ้าเนื้อแท้ของเรื่องใจความของเรื่องมันอยู่อย่างนี้ลองเว้นที่ควรเว้นให้หมดแล้วลุกถึงที่ควรลุกถึงให้หมดมันก็เป็นบรรพชิตแล้วมันก็อยู่ที่บ้านก็ได้ตามความสะดวกมันก็เป็นที่รู้อยู่แล้วว่าพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีแต่สามพวกนี้อยู่ที่บ้านก็ได้ถ้าจะไม่จัดให้เป็นบรรพชิตได้อย่างไรเพราะว่าเป็นสมณะโดยสมบูรณ์แล้วจำไปอย่าแยกออกจากกันให้มากเกินความจริงอย่าแยกวัดออกจากบ้านให้มันมากเกินความจริงอย่าแยกคฤหัสถ์ออกจากพระให้มันมากเกินความจริงถ้าเราทำอย่างพระอยู่ที่บ้านนั่นก็เป็นพระที่บ้านถ้าเป็นคฤหัสถ์ปฏิบัติดีที่สุดโดยความหมายนี่มันก็เป็นพระอยู่ที่บ้านอย่างนี้จะเรียกว่าฟ้าสางได้หรือไม่ถ้าแต่ก่อนไม่เคยคิดอย่างนี้เดี๋ยวนี้มีความคิดอย่างนี้ มันก็จะน่าจะถือว่าเป็นฟ้าสางคือหูลืมตาสามารถกว่าเดิมมันประชิดโดยภาษาคนก็อย่างหนึ่งมันประชิดโดยภาษาธรรมก็อย่างหนึ่งมันประชิดโดยภาษาคนก็สำหรับเด็กๆ เห็นพระแดงๆมาก็สาธุยกมือไหว้ถ้ามันเอาข้างนอกเป็นหลักตามภาษาเด็กๆภาษาคนที่ไม่รู้ว่าบรรพชิตมีหัวใจอยู่ที่ไหนในบรรพชิตอย่างนี้เป็นบรรพชิตในภาษาคนถ้ามาศึกษารู้ว่าบรรพชิตมันเว้นในที่ควรเว้นแล้วก็ถึงที่ควรถึงมันอยู่ที่หัวใจมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายข้างนอกแต่มุ่งหมายความเป็นบรรพชิตที่ตรงนั้นอย่างนี้ก็เรียกว่าบรรพชิตในภาษาธรรมเรื่องภาษาคนภาษาธรรมนี่แหละมีประโยชน์มากก็ให้ช่วยกำหนดจดจำไว้ดีเอาไว้ใช้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดในทุกๆเรื่องซึ่งจะมีมาข้างหน้าภาษาคนภาษาธรรมอันหนึ่งมองข้างนอกอันหนึ่งมองข้างในอันหนึ่งมองที่ชื่อหรือคำอันหนึ่งมองที่ความหมายอันลึกซึ้งทีนี้ก็จะพิจารณาให้ละเอียดต่อไปถึงว่าความมุ่งหมายหรือความหมายของบรรพชิตมันอยู่ที่ไหน บรรพชิตเว้นที่ควรเว้นแล้วก็ทำที่ควรทำแล้วก็ไปที่ควรไปเนี่ยเพื่อไปสู่สิ่งสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้ควรจะถึงซึ่งเขาเรียกกันว่าจุดหมายปลายทางเรียกทำนองนี้แต่ปลายทางอยู่ที่ไหนแต่ไปที่นั่นสำหรับพุทธบริษัทปลายทางก็อยู่ที่พระนิพพานคือความหลุดพ้น จะเป็นคฤหัสถ์ที่บ้านเรือนหรือเป็นมันประชิดอยู่ในที่วัดที่ป่าเมื่อแต่มีจุดหมายปลายทางเดียวกัน ทุกคนต้องพยายามที่ให้เป็นการเดินทางให้ชีวิตนี้เป็นการเดินทางที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกันไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อยู่บ้านเรือนหรือว่าผู้ที่ไม่มีบ้านเรือน ทีนี้จะต้องพูดกันตรงๆนิดหน่อยอย่าหาว่ากระทบกระเทียบพระบรรพชิตสมัยนี้มันจะกลายเป็นอยู่บ้านเรือนไปเสียแล้วก็มีเพราะว่าวัดวาอารามกุฏิวิหารวางแห่งใกล้กับบ้านเรือนต้องเศรษฐีพระบดีไปเสียก็มีมันไม่เป็นอย่างสมัยพุทธกาลช่วงพุทธกาลจะไม่มีภิกษุองค์ใดองค์หนึ่งที่อาจจะมีกุฏิวิหารอยู่อย่างกับบ้านพระสาวดีอยู่กระท่อมดินเล็กๆนั่นวิเศษที่สุดแล้วเป็นเรื่องส่วนตัวโดยมากก็จะอยู่ที่รวมๆกันเรียกว่าวิหารคือโรงใหญ่ๆหลังคาเตี้ยๆมุดเข้าไปตั้งเตียงเตียงทำด้วยไม้เป็นแถวไปก็อยู่ในนั้นมันชั้นธรรมดาเหมือนกับว่าไปอยู่โรงพยาบาลชั้นอนาถาก็นอนเตียงเป็นตับไปชั้นพิเศษก็ไปอยู่ห้องคนเดียวพิเศษแต่ชั้นพุทธการชั้นพิเศษก็ขุดดินเล็กๆก็ทำใหญ่เกินกว่านั้นไม่ได้ผิดวินัยถ้าจะมีอะไรอย่างที่มีอยู่เดี๋ยวนี้นะมันไม่ได้มันผิดวินัยขนาดคำว่าบ้านเรือนหรือคำว่าไม่มีบ้านเรือนเนี่ยมันผิดมันเปลี่ยนแปลงไปจนผิดจากสภาพเดิมคอยนึกถึงสภาพเดิมแล้วก็จะเข้าใจเรื่องนี้ได้ดี จริงที่ว่าบรรพชิตไม่มีบ้านเรือนแต่มันใช้ได้สำหรับบรรพชิตสมัยหนึ่งยุคหนึ่งในสถานการณ์อย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้เรียกชื่อว่าบรรพชิตแต่ไม่อยู่ในฐานะที่ไม่มีบ้านเรือนกลับจะมีบ้านเรือนเนี่ยยิ่งกว่าบ้านเรือนถ้าไปเทียบกับคนยากจนบางคนชาวไร่ชาวนาอยู่กระท่อมอยู่บ้านอย่างที่เรียกว่าของคนจนมันก็จะรู้สึกขัดแย้งกันมากทีเดียวต้องจะพูดว่าอยู่บ้านเรือนหรือไม่อยู่บ้านเรือน ทีนี้ถ้าว่าอยู่ที่วัดเอาละอยู่ที่วัดหรืออยู่ในป่าก็ตามถ้าไม่เว้นที่ควรจะเว้นและไม่รู้ถึงที่ควรจะรู้ถึงจะเป็นอย่างไร จะแต่งตัวอย่างบรรพชิตกินอยู่อย่างบรรพชิตอะไรอย่างบรรพชิตอยู่ในป่าด้วยแล้วก็ไม่เว้นสิ่งที่ควรเว้นแล้วก็ไม่รู้ถึงสิ่งที่ควรรู้ถึงจะเป็นอย่างไรจะเป็นบรรพชิตได้ที่ตรงไหน ที่นี้จะบอกความหมายสำคัญความหมายที่แท้จริงของบรรพชิตกับคฤหัสถ์นั่นต่างกันอยู่ตรงที่ว่าออกไปเป็นบรรพชิตเพื่อได้รับความสะดวกในการที่จะบรรลุนิพพานในการที่จะเดินไปทางไกลไปสู่นิพพานอยู่อย่างบรรพชิตสะดวกกว่าเปรียบเทียบไปเห็นง่ายก็เหมือนว่าคนจะเดินทางไกลสองคนคนหนึ่งมันแบกหามหิ้วของนุ่งนางไปหมดและคนหนึ่งคนหนึ่งมันตัวเปล่าไม่ได้ถือแบกอะไรและสองคนนี้คนไหนมันจะเดินสะดวกนั่นคือความต่างกันการที่จะออกมาเป็นบรรพชิตก็เพื่อออกมาสู่ความสะดวกที่จะเดินทางไกลไปนิพพานดูทุกสูตรในทุกเรื่องในพระบาลีที่เกี่ยวกับคนออกบวชนั้นมันจะพบว่าเขาได้ฟังธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงแล้วเข้าใจชัดเจนว่าอย่างนั้นระดับทุกข์ได้จริงนี่เขาเข้าใจชัดเจน แล้วเขาก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าการที่จะปฏิบัติอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงให้ฟังนั้นในเพศคฤหัสถ์ทำยากถ้าคำว่าจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยดีเหมือนสังขิขัดดีแล้วในเพศคฤหัสถ์นั้นทำไม่ได้คฤหัสถ์ทับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีก็ทำไม่ได้หรือทำได้ยากเมื่อเราต้องการเราก็ละเสียจึงออกมาบวชออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนเพื่อว่าจะประพฤติสมจรรย์นั้นให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยดีเหมือนหอยสังที่เขาขัดแล้วดีได้โดยง่ายนี่จึงบวชอย่างนี้ทั้งนั้น ทุกสูตรและทุกเรื่องของการที่ออกบวชจะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นมันก็เหลืออยู่นิดเดียวที่ว่าเพื่อความสะดวกในการที่จะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยดีเหมือนสังที่เขาขัดแล้วดังนั้นมันอยู่ที่นั่นอยู่ที่สะดวกกว่าพูดได้สะดวกกว่าท่านอย่าเอามาเป็นคู่ประปักขนาดตรงกันข้ามถ้ามันออกบวชไม่ได้มันก็ไปอย่างคนเดินช้าๆแบกของหนักพรุงพรังมันก็แบกบ้านแบกเรือนไปด้วยอย่างนี้มันก็ไปช้าฉะนั้นถ้าเราไม่มีภาระอย่างนั้นเราก็ไปเร็ว อย่าถือว่าจะไปไม่ได้เช่นเลยที่ถ้าว่าเดี๋ยวนี้คนที่บ้านที่เรือนบางคนเป็นพ่อบ้านแม่เรือนก็ได้ ที่อิสระเป็นผู้อิสระแก่บ้านแก่เรือนถ้าเขาอาจจะจัดบ้านเรือนของเขาให้มีความเป็นอยู่ที่สะดวกกับเขาในการที่จะประพฤติพรหมจรรย์คล้ายๆกับพวกที่อยู่ที่วัดก็ได้ถ้าเราเป็นคนมีทรัพย์มีกำลังเป็นผู้เป็นอิสระจัดบ้านจัดเรือนในบ้านในเรือนนั้นให้สะดวกแก่การประพฤติพรหมจรรย์ให้ดีกว่าที่วัดบางวัดอาจจะได้นะพูดอย่างนี้มันจะรุนแรงไปแต่มันเป็นความจริงจึงขอให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันเกิดฟ้าสางคือเปลี่ยนไปในทางที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบรรพชิต มันมีปัจจัยความสำเร็จและความไม่สำเร็จไม่ว่าจะศึกษาอะไรจะปฏิบัติอะไรทำงานอะไรมองดูดีมันมีปัจจัยแห่งความสำเร็จและปัจจัยแห่งความไม่สำเร็จอยู่ด้วยกันทั้งนั้นก็ มุ่งหาปัจจัยแห่งความสำเร็จมันมีอะไรกี่อย่างกี่อย่างก็ทำไปเท่าที่จะทำได้มันก็จะได้รับความสำเร็จบางทีการบวชนี่เป็นเพียงการกระทำชั่วคราวเหมือนสมัยนี้ที่นิยมกันสมัยนี้ออกมาบวชเพื่อศึกษาทดลองจนถึงที่สุดแล้วกลับไปเป็นคฤหัสถ์อย่างนี้ก็มีแม้ว่าจะไม่ตรงตามความประสงค์เดิมแต่โบราณนั้นไม่มีที่จะบวชแล้วกลับไปเป็นคฤหัสถ์เอาความรู้ไปใช้นั่นไม่มีระเบียบไม่มีประเพณีแต่เดี๋ยวนี้มี ก็ยังนับว่ามีส่วนดีกว่าไม่ได้บวชถึงจะเป็นการบวชชั่วคราวก็ยังดีกว่าไม่ได้บวชเพราะจะได้รู้เรื่องว่าบวชมีอะไรบ้างทำอย่างไรบ้างถ้าไปครองเรือนอยู่ที่บ้านที่เรือนให้มันมีความหมายความของคำว่าบวชได้มากขึ้นมันก็ได้รับประโยชน์อยู่เหมือนกัน จึงมองดูกันว่าเป็นบรรพชิต ทันที่ไหนเป็นบรรพชิตอยู่ที่ไหนเห็นเป็นบรรพชิตที่บ้านมันก็ได้อย่างที่พูดมาแล้วเป็นบรรพชิตในป่าซึ่งไม่ใช่บ้านก็ได้แต่ถ้าดีที่สุดถูกต้องที่สุดต้องพูดว่าเป็นบรรพชิตอยู่ในหัวใจแต่ความเป็นบรรพชิตอย่าเอาไหว้ที่บ้านอย่าเอาไหว้ที่ป่าเลยเอาไหว้ในหัวใจสิหัวใจก็มันอยู่ที่ไหนก็รู้กันอยู่แล้วให้มีความเป็นบรรพชิตอยู่ในหัวใจถ้าอย่างนี้แล้วทำบ้านให้เป็นวัดได้มีวัดอยู่ที่บ้านได้โดยความหมายภายในเดี๋ยวนี้เรามันประสบความลำบากตรงที่ว่าโลกมันเปลี่ยนมากเกินไปอะไรมันเปลี่ยนมากเกินไปจนสับสนกันไปหมดไอ้ความเจริญแผนใหม่เนี่ยมันกลายเป็นว่ายิ่งยุ่งยิ่งดียิ่งมีเรื่องมากยิ่งดียิ่งมีภาระมากยิ่งดีมันก็เลยขัดขวางกันบ้างเป็นธรรมดาแต่กับการที่ถือหลักว่าจะบรรลุความสงบจะพ้นจากความรบกวนแห่งกิเลสถ้าเราบูชาวัตถุ บูชาวัตถุนะคือบูชาความสุขสนุกสนานอร่อยทางวัตถุจนเป็นธาตุของวัตถุไปหมดแล้วที่บวชไม่ได้หรือบวชไม่จริงบวชแล้วก็ไม่จริงเนี่ยเพราะว่าเป็นธาตุของวัตถุระวังว่าไอ้ความเป็นธาตุของวัตถุนี่เป็นข้าศึกของพรหมจรรย์ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่วัดอยู่ที่ไหนก็ตาม เป็นธาตุของวัตถุมันได้ทั้งนั้นแหละ ถ้าที่ไหนมันมีปัจจัยแห่งความสุขทางวัตถุมากแล้วก็ที่นั่นก็เป็นธาตุของวัตถุมากไม่ว่าที่บ้านไม่ว่าที่วัด เดี๋ยวนี้มันเคยชินกับความสุขสนุกสนานอะไรต่ออะไรทางวัตถุมันจึงสั่นหัวที่จะมาประพฤติประมาจันเอาชนะกิเลสมันก็เลยหาคนที่จะบวชจริงยากคือคนที่จะสมัครบวชประพฤติประมาจันมันก็ยิ่งหายากบวชแล้วมันก็ยิ่งก็ยังไม่ประพฤติให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์นั้นนะถ้าหาคนบวชจริงๆนะมันก็ยากเนี่ยความเป็นบรรพชิตมันก็มืดมัวลงมืดมัวลงมันควรจะรู้จักสารกันเสียทีถ้าเรายังนิยมในความรู้สึกสงบไม่วุ่นวายนะพอใจความเรียบง่ายอยู่อย่างเรียบง่ายไม่มีความวุ่นวายอะไรจะง่ายในการที่จะเป็นบรรพชิตมีการดำรงชีวิตไปในทางที่ได้เปรียบแก่กิเลสทั้งยากหมดนะมีการดำรงชีวิตอีกชนิดที่ได้เปรียบฝ่ายกิเลสทั้งคนอยู่บ้านทั้งคนอยู่วัดมีการดำรงชีวิตชนิดที่ได้เปรียบกับฝ่ายกิเลสฝ่ายพยามารนั้นได้เปรียบ ฝ่ายที่เป็นพระเป็นอาชีพกับยากลำบากและเสียเปรียบเพราะว่าจิตของเขานั้นไปบูชาวัตถุจะแล้วจิตของประชาชนไปบูชาวัตถุจะแล้วมันก็ได้เปรียบแก่ฝ่ายกิเลสหรือฝ่ายพยามารทั้งไปตั้งแต่ต้นนี่จะเป็นเหตุให้เปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงจนวัดจนที่วัดมันก็กลายเป็นที่รวบรวมสมบัติพัสถานภาระอะไรต่างๆยิ่งกว่าที่บ้านถ้าให้พูดตรงๆก็พูดว่าให้บางคนที่อยู่ที่บ้านกลับมีความสงบมากกว่าบางคนที่อยู่ที่วัดที่เป็นบรรพชิตบรรพชิตบางคนมีภาระอย่างบ้านอย่างชาวบ้านมากเกินไปทั้งที่ชาวบ้านบางคนอยู่ที่บ้านเขาก็มีภาระอย่างชาวบ้านน้อยกว่าในความมืดของบรรพชิตซึ่งมันควรจะสางควรจะสางจริงๆก็พูดถึงในอาการที่มันจะสางกันได้อย่างไรก็ให้ทุกคนเตรียมพร้อมที่จะเดินทางบรรพชิตอยู่บ้านหรือบรรพชิตอยู่วัดการพูดคำจุดตลกว่าบรรพชิตอยู่บ้านหรือบรรพชิตอยู่วัดก็ตามเตรียมทางเตรียมตัวเดินทาง ทั้งพวกที่อยู่ที่บ้านและทั้งพวกที่อยู่ที่วัดใช้คำว่าพุทธบริษัทดีกว่าทั้งพวกที่อยู่ที่บ้านและทั้งพวกที่อยู่ที่วัดล้วนแต่เป็นบรรพชิตคอยเตรียมพร้อมเพื่อการเดินทาง ถึงไม่สร้างอุปสรรคที่จะขวางทางมีศีลมีสมาธิมีปัญญาสุดฝีมือด้วยกันทั้งนั้นมาถือหลักอย่างนี้ว่าอยู่ที่บ้านก็ตามอยู่ที่วัดก็ตาม มันจะทำได้มากเท่าไรก็ทำให้สุดความสามารถเท่านั้นแต่การที่มีศีลเต็มที่ของฆราวาสมีสมาธิอย่างเต็มที่ของฆราวาสมีปัญญาอย่างเต็มที่ของฆราวาสไม่หลงในอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งของกิเลสที่เป็นเครื่องหน่วงเหนี่ยวให้เนื่องช้าคือสิ่งที่ให้เกิดความสนุกสนานอร่อยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจฆราวาสน่าจะมีศีลไม่เท่าพระแต่ถ้าฆราวาสถือศีลฆราวาสเต็มที่ก็มีผลเท่ากันมันจะมีผลเท่ากันสำหรับความเป็นฆราวาสที่จะเดินไปอย่างช้าๆเป็นประชิดมีศีลมากกว่าก็มีผลเท่ากันที่จะเดินไปอย่างเร็วๆเพราะว่ามันแยกกันแล้วว่าจะเดินช้าหรือจะเดินเร็วสมาธินั่นก็มีกำลังใจเท่ากันได้มุ่งมั่นต่อปลายทางนั่นมีคำบัญญัติดีที่สุดอยู่คำหนึ่งคือคำบัญญัติที่ว่าสมาธิคืออะไรสมาธิคือเอกัคตาจิตที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์จริงคำนี้เคยเอามาพูดในฟังหลายคนถ้ากลัวว่าจะไม่ค่อยสนใจโดยส่วนใหญ่ให้ถือว่าเอกัคตาจิตคือจิตที่มีอารมณ์เดียวนะมีนิพพานเป็นอารมณ์คือนิพพานเป็นเพียงอารมณ์เดียวของเอกัคตาจิตนะนั่นคือสมาธิอยู่บ้านก็ได้อยู่วัดก็ได้ก็มีจิตชนิดที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์สมาธินั่นสมบูรณ์เมื่อขั้นในข้างภายในคือจิตมันเป็นอย่างไรซะครับถ้าข้างนอกมันจะหมุนตามไปเองทุกคนเลยอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่วัดก็ตามมีปณิธานที่ว่ามีถ้ามีปณิธานที่ว่ามีปณิธานเป็นอารมณ์มุ่งปณิธานกันทั้งนั้นยังอยู่ไกลก็มุ่งแต่ที่ไกลใกล้แล้วก็มุ่งใกล้ใกล้ไม่ว่าอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลไม่ว่าเป็นผู้ครองเรือนหรืออยู่อย่างไม่มีเรือนจงมุ่งพระนิพพานเป็นอารมณ์เลยกันนั่นคือสมาธิที่มีความหมายเต็มที่ที่เรื่องปัญญานั่นก็มาสรุปอยู่ง่ายๆตรงที่ว่าทุกอย่างมันเป็นเช่นนั่นเองตามกฎของอิทัปปัจจยตาอย่าไปมัวทะเลาะกับมันทะเลาะกับมันก็คือจะเอาให้ได้อย่างที่กูต้องการจะเอาให้ได้อย่างที่กูต้องการเมื่อคนนั้นมันจะเจ็บปวดมันจะลงนั่งน้ำตานองหน้าอยู่เรื่อยๆไปเลยถ้ามันไม่รู้ว่าทุกอย่างมันเป็นเช่นนั้นเองตามกฎของอิทัปปัจจยตาแม้จะเป็นฆราวาสก็อย่าต้องร้องไห้เป็นการดีในเมื่อสิ่งต่างๆมันไม่เป็นไปตามที่ตัวต้องการเพราะสิ่งต่างๆมันจะต้องเป็นไปตามกฎของอิทธิปัจจตา เราจะเป็นอะไรก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เราจะพูด ให้ลืมยากสักหน่อยนึงว่าเกิดเป็นคนทั้งทีอย่าเป็นทุกข์ให้ละอายแมวเพราะแมวมันไม่เป็นทุกข์นี่แล้วคนมันเป็นทุกข์จะดีกว่าแมวได้อย่างไร ถ้าอนุญาตให้พูดแรงกว่านั้นก็ต้องพูดว่าอย่าให้ละอายหมาเพราะหมามันก็ไม่เป็นทุกข์เหมือนกันเราเลี้ยงไว้หลายตัวไว้ศึกษาไว้เป็นครูดูอยู่ทุกวันทุกอิริยาบถทุกมันไม่ได้เป็นทุกข์เหมือนชนิดที่ท่านสมภารเป็นทุกข์นี่ก็เลยว่าแม่เกิดเป็นคนทั้งทีอย่าต้องเป็นทุกข์ให้รักให้แมวนั่นแหละคือปัญญา ที่มันพอแก่ความหมายทุกอย่างมีความเป็นเช่นนั่นเองเรียกว่าตถตาตถตาเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของอิทัปปัจจตา ไปยินดีไปรักให้โง่ ไปเกลียดให้โง่ไปกลัวให้โง่ไม่ได้มันโง่ทำไมเรา ไม่ต้องไปรักไปโกรธไปเกลียดไปกลัวไปวิตกกังวลอะไรอาวรณ์อะไรกับมันสิเนี่ยมันก็ไม่มีความทุกข์นี่เรียกว่าปัญญาปัญญาถึงที่สุดแล้วปัญญาในพระพุทธศาสนาน่ะไม่ใช่ว่าต้องไปทำวิปัสสนาทุกรูปแบบทำให้ทุกรูปแบบมันจะเพียงแต่เห็นว่าสิ่งทั้งปวงเป็นเช่นนั่นเองจนไม่ไปยินดียินร้ายกับมันนั่นแหละคือปัญญามันถึงที่สุดได้เพียงแค่นั้น มันจะทำให้พัฒนาไปถึงไหนมันก็ไปจบอยู่ที่ตรงนั้นแหละจงที่เฉยได้ต่อสิ่งทั้งปวงว่ามันเป็นเช่นนั่นเองมันเป็นตถาตามันอยู่ที่ว่ามันอยู่ที่วัดก็มีปัญญาเดียวกันนี้แหละมันจะไม่จะคนละปัญญาเลยมันจะเพียงแต่ว่ามากหรือน้อยกว่ามันถ้าอยู่ที่วัดสะดวกฝึกฝนอยู่มากมันอาจจะมีมากมีง่ายมีเร็วถ้าอยู่ที่บ้านมันงุ่มง่ามหน่อยแต่ก็ต้องมีอย่างนี้ถ้าอะไรเกิดขึ้นจะเอาตะทะตาเนี่ยมารับหน้าไว้ก่อนโดยไม่ต้องยินดียินร้ายไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในลักษณะไหนจะดีจะชั่วจะกำไรจะขาดทุนจะแพ้จะชนะจะกี่อย่างกี่อย่างนี่ก็ต้องตัดตาไว้ก่อนคือตั้งตัวให้ได้ได้คำว่าตัดตาตั้งตัวให้คงที่อยู่ได้อย่าให้เอียงอย่าให้เซตั้งตัวไว้มั่นคงได้ด้วยคำว่าตัดตาทำเช่นนั้นเองฉันตั้งตัวได้อย่างนี้แล้วก็ดูต่อไปว่าจะทำอย่างไรต่อไปถ้ามันสมเรื่องเข้ากับตถาตาในเรื่องนี้แล้วก็แก้ไขไปสิทำไปสิ มันก็ต้องประสบความสำเร็จนี่เรียกว่าไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องหัวเราะไม่ต้องยินดีไม่ต้องยินร้าย เป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์ของพระพุทธศาสนาหรือความกระทำเดี๋ยวนี้เราพูดถึงบรรพชิตเรื่องของบรรพชิตเรื่องภาษาของบรรพชิตบรรพชิตยังจะต้องมีความรับผิดชอบแปลกออกไปจากคารวาสมาอยู่ในเพศบรรพชิตเนี่ยมันบริโภคอาหารของชาวเมืองนี่ถ้าเป็นคฤหัสถ์ธรรมดามันบริโภคอาหารของตนเองความรับผิดชอบในการที่จะต้องปฏิบัติให้สมกับการที่จะบริโภคอาหารของชาวเมืองมันยังมีอีกส่วนหนึ่งมันพวกบรรพชิตที่ออกจากบ้านจากเรือนมาอยู่อย่างนี้แล้วบริโภคอาหารของชาวบ้านชาวเมืองต้องนึกถึงข้อที่เขาถวายด้วยศรัทธาและด้วยความเคารพอาหารมาถวายพระนี่ถวายด้วยศรัทธานะหวังว่าจะได้มีผลมีอะไรใหญ่โตกว้างขวางแล้วถวายด้วยความเคารพเมื่อคนหนึ่งก็อาละวาดในกระที่นายนรินทร์กลึงเขาด่าพระอย่างนี้ว่าเอามาให้ฉันยังต้องไหว้เอามาให้ฉันทันทีเรียนทองไหวอีกเพราะอย่างนี้แล้วพระเหล่านี้ปฏิบัติไม่สมกับการที่เขาเอามาให้ฉันทันทีแล้วยังต้องไหวอีกก็ไปโฆษณาเป็นเรื่องทุกข์รวมมากที่สุดอยู่หลายปีนี่เขาให้สำนึกในข้อที่ว่าบรรพชิตบริโภคอาหารของชาวเมืองที่ถวายด้วยศรัทธาก็ยังไหวอีกพูดภาษาหยาบคายว่าเอาไม่กินยังทำไหวอีกแล้วทำไมไม่ทำให้มันสมกับไปอาการอย่างนั้นนะนี่แหละจะต้องร่วมมือกัน ผู้ให้และผู้รับร่วมมือกันทำให้เกิดประโยชน์สำเร็จตามความมุ่งหมายของการมีพรหมจรรย์แห่งพระพุทธศาสนาซึ่งพระองค์ตรัสว่าพรหมจรรย์นี้ธรรมวินัยนี้เพื่อประโยชน์สุขเกื้อกูลแก่มหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์เธอจงช่วยกันรักษาสืบอายุธรรมวินัยนี้ไว้เพื่อประโยชน์แก่มหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์แล้วช่วยกันอบรมสั่งสอนจนกระทั่งว่ามหาชนเหล่านั้นจะบอกกล่าวสั่งสอนกันได้สืบต่อๆไปกันในลำพังมหาชนเหล่านั้นหมายความให้ชาวบ้านรู้ธรรมะจนสามารถบอกสอนต่อๆสืบกันไปโดยไม่ต้องมีบรรพชิตก็ยังได้ท่านหวังมากในขณะนี้นี่ก็เป็นหน้าที่ของบรรพชิตบรรพชิตไม่มีบ้านเรือนไม่ได้ทำนาเองไม่ได้ปรุงอาหารเองแต่บริโภคอาหารของชาวบ้านในฐานะเป็นผู้มีชีวิตอยู่ด้วยของที่ผู้อื่นให้บรรพชิตต้องรับผิดชอบมากกว่าในการที่จะทำให้ศาสนาหรือพรหมจรรย์ยังคงมีอยู่ในโลกนี้วันนี้เราก็พูดกันที่เรื่องฟาดสางทางบรรพชิตโดยตรงในครั้งที่แล้วมาพูดถึงเรื่องภาษาทางฝ่ายคราวาสวาสกวาสิกาเอาไปเปรียบเทียบจับคู่กันดูทีนี้ก็จะพูดถึงเรื่องโดยเฉพาะว่าภาษาทางสมณะสารูปคือเมื่อพูดเรื่องวันพระชิตแล้วก็จะพูดเรื่องของวันพระชิตกันไปมันหมดฟาสางทางสมณะสารูป บางคนอาจจะไม่เข้าใจคำว่าสมณะสารูปคำนี้แปลว่ามีรูปสมควรแก่สมณะมีรูปสมควรแก่ความเป็นสมณะคือมี มีกิริยาอาการท่าทางความปรากฏนะสมควรแก่ความเป็นสมณะ ก็เหมือนที่เราหวังหรือเรารู้จักกันอยู่ถ้าว่าเป็นพระจะต้องมีกิริยาท่าทางอาการแสดงออกมาอย่างไรกิริยาอาการที่แสดงออกมาสมควรแก่ความเป็นสมณะนั่นแหละเขาเรียกว่าสมณะสารูป เป็นพระต้องมีสมณะสารูปคือมีกิริยาอาการสมควรแก่ความเป็นสมณะผู้สงบกิเลสได้สมณะแปลว่าผู้สงบสงบอะไรสงบไอ้สิ่งที่มันวุ่นวายคือกิเลสสงบกิเลสจะได้จึงเรียกว่าสมณะเป็นสมณะก็ต้องมีปรากฏการณ์ภายนอกแสดงว่าเป็นสมณะนี่มันเป็นทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีและเป็นทั้งเรื่องจริงเรื่องจริงที่มันจะต้องทำให้จริงเราจึงถือเป็นหลักกันมาพอเห็นรูปร่างหน้าตากิริยาท่าทางก็พอจะบอกได้ว่าคนนี้เป็นพระคนนี้เป็นสมณะถึงใช้จีวรสีเหลืองเลยถือบาตรถือกรดอะไรเขาด้วยก็ดูง่ายกันดีแต่นั่นไม่ใช่เรื่องที่สำคัญมันอยู่ที่ลักษณะที่แสดงออกมาทางกายวาจาใจการกระทำทางกายก็ดีการพูดจาก็ดีการคิดนึกก็ดี มีลักษณะสมกับความเป็นสมณะในทุกๆอิริยาบถเดินยืนนั่งนอนก็มีอาการแห่งความเป็นสมณะทั้งกระทั่งในที่ลับทั้งในที่แจ้งทั้งคือทั้งภายนอกและทั้งภายในที่มีลักษณะการแห่งความเป็นสมณะเมื่อกล่าวโดยผลมันก็ว่าสงบชนิดที่ไม่ทำอันตรายแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นถ้าเขาเป็นสมณะจริงมีความสงบระงับจริงจะไม่มีการทำตนให้เดือดร้อนหรือเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนหรือเป็นทุกข์ให้ขยายออกไปถึงสังคมส่วนตัวบุคคลคนนั้นก็สงบระงับไม่ทำตนเองให้เดือดร้อนด้วยกิเลสถ้ากิเลสของตนเองทำตนเองให้เดือดร้อนวุ่นวายอยู่ก็ไม่เป็นสมณะก็ไม่มีความเป็นสมณะนี่เรียกว่าสมณะในภายในให้ถ้าว่าเป็นไปมาเป็นออกไปทั้งภายนอกก็ทำผู้อื่นลอยสงบสุขด้วยทำสังคมให้เป็นสุขด้วยทำความมุ่งหมายมาแต่ดึกดำบรรพ์ว่าสมณะนี่แต่เป็นสัญลักษณ์ของความสงบจูงจิตใจให้ถ้าคนรู้สึกสงบจึงพูดว่าอย่างกว้างๆที่สุดว่าการได้เห็นสมณะนั่นเป็นของดี เพียงการได้เห็นสมณะนั่นเป็นของดีทำไมก็ถ้าได้เห็นสมณะจริงๆ เกิดความรู้สึกลึกขึ้นในส่วนลึกของจิตใจให้เกิดความสงบเพียงแต่เขาเดินมาให้เห็นเนี่ยก็รู้ได้ว่าคนนี้เป็นคนสงบไม่มีราคะโทสะโมหะเบียดเบียนตนให้เร่าร้อนไม่มีราคะโทสะโมหะเบียดเบียนผู้อื่นให้เร่าร้อนนี่เรียกว่าทำความสงบโดยส่วนสองทั้งข้างนอกทั้งข้างในพูดถึงคำว่าสมณะสมณะให้ละเอียดออกไปก็ขอให้รู้ว่าคำว่าสมณะสมณะนี่เป็นที่พอใจเป็นที่พึงประสงค์ต้องการและเคารพกันมาแล้วตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ก่อนพุทธกาลก่อนพระพุทธเจ้าก็มีคำว่าสมณะใช่แล้วก็รู้สึกได้โดยสัญชาตญาณความสงบความสงบนี่มันวิเศษอย่างไรก็มุ่งหาความสงบและบุคคลผู้สงบซึ่งถ้าเขาได้เห็นใครหรือฤาษีมุนีคนใดคนหนึ่งซึ่งยังไม่ใช่พระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาก็เรียกว่าสมณะสมณะคำว่าสมณะก็เป็นคำเก่าแก่ที่สุดอย่างเดียวกับคำว่าพระอรหันต์เหมือนกันนั่นจึงมีมาแล้วในลัทธิอื่นๆที่ลัทธิก็ตามไม่จะมุ่งเอาคำว่าสมณะนี่เป็นประธานเป็นหลักสำคัญทั้งในลัทธิใดๆก็ตามเขาก็ต้องมีสมณะตามลัทธิของเขาสมณะอื่นไม่มีในลัทธิอื่นนะต่างว่าต่างคนต่างมีสมณะตามความหมายของตนของตนแล้วแต่เขาจะแล้วแต่เจ้าลัทธิเจ้าศาสดาแห่งลัทธิเขาจะบัญญัติกันอย่างไรในพุทธศาสนาเราก็มีสมณะที่หนึ่งคือโสดาบันสมณะที่สองคือสกิทาคามีสมณะที่สามคือนาคามีสมณะที่สี่คืออรหันต์แล้วก็มีในศาสนานี้สมณะพวกอื่นไม่มีในศาสนาอื่น เพราะว่าไม่ได้มีสมณะเหมือนกันหรือร่วมกันในพุทธศาสนาเราก็มีสมณะอย่างนี้เพราะว่ามีระเบียบปฏิบัติคืออัตถังคิกรรมะอริยมรรคในองค์8ประการเมื่อได้ปฏิบัติแล้วดำเนินแล้วได้เกิดสมณะ4จำพวกนี้ในความหมายของคำว่าสมณะสมณะแปลผู้สงบไม่เป็นอันตรายไม่เป็นข้าศึกแก่ผู้ใดมันจะเกิดเป็นข้าศึกมีความเป็นข้าศึกแก่ผู้ใดก็หมดความเป็นสมณะเพราะว่าถ้ามันเลวร้ายจนถึงกับไปเป็นข้าศึกกับบุคคลภายนอกแล้วมันก็มีความเป็นข้าศึกแต่ตัวเองในภายในในจิตต้องตัวเองเต็มที่แล้วมันก็หมดความเป็นสมณะในคำบาลีว่าสมณีทะอรณาโลเกสมณะไม่เป็นข้าศึกในโลกสมณีทะอรณาโลเกสมณะไม่เป็นข้าศึกในโลกนี้สมณะไม่เป็นข้าศึกไม่กระทบกระทั่งใครลักษณะที่เป็นอันตรายที่เป็นข้าศึกทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนาเพราะท่านมีจิตใจไม่เป็นข้าศึกแก่ผู้ใดจะแล้วปล่อยไปตามเรื่องมันก็ไม่กระทบกระทั่งใครมันจึงไม่มีโอกาสที่ว่าจะแกล้งทำใครให้เดือดร้อนจะทับกระทั่งเขาโดยเจตนาอย่างนี้ก็นับว่าเลวมากถ้าปกติก็ไม่มีกิเลสที่เป็นเหตุให้กระทบกระทั่งผู้ใดยังจะเรียกว่าเป็นสมณะมันต้องมีความสงบทางกายสงบทางวาจาสงบทางจิตแล้วก็ที่ลึกกว่าจิตนั่นก็ควรจะมีคำหนึ่งเรียกว่าสงบทางอุปธิสงบทางอุปธิสติปัญญาทิฏฐิความคิดความเห็นร่างกายไม่ทำอะไรทางร่างกายที่กระทบผู้อื่นทางวาจาก็ไม่พูดกระทบผู้อื่นทางจิตความคิดความนึกก็ไม่กระทบใครฉะนี้สงบทางอุปธิก็ไม่แบกของหนักอะไรไว้ในใจให้ตนเองเดือดร้อนเรื่องอุปธินี่คือของหนักที่ยึดถือว่าโดยอุปาทานมันก็เบียดเบียนบุคคลนั่นแหละบุคคลนั่นเองมันก็ควรจะสงบระงับไปซะด้วยคือว่าเมื่อเพียงแต่จิตสงบพระมโนกรรมชั้นต้นมันสงบเพราะมันหมดกิเลสในชั้นลึกที่เป็นเหตุยึดถือโดยความเป็นตัวตนจะเรียกว่าสงบแห่งทิฏฐิความคิดเห็นสงบแห่งสติปัญญาที่มันถูกต้องความหมายนี้หรือคำอธิบายอย่างนี้มันลึกหน่อยแต่ช่วยจำกันไว้ก็แล้วกันเพราะเพียงจะพูดถึงกายวาจาใจยังไม่หมดมันยังมีอะไรที่ลึกกว่านั้น คืออุปธิจิตมันยึดถือไว้ตลอดเวลาคนที่ไม่ทำทุจริตทางมโนกรรมคือเว้นจากอภิชฌาพยาบาทวิหิงสามิจฉาทิฏฐิถ้าแต่ยังมีส่วนลึกที่ยึดถือตัวตนอยู่ยึดถือความดีความถูกต้องยึดถือให้ฝ่ายดีอยู่อันนั้นอันเป็นอุปธิยึดถือบุญยึดถือกุศลอยู่นั่นยังเป็นของหนักมันก็เบียดเบียนเพราะมันหนักแล้วก็หมดชั้นอุปธิอันอีกทีมันลึกไปกว่าชั้นมโนกรรม บางทีก็ใช้คำว่าทิฏฐิก็ได้ บริสุทธิ์ทางกายบริสุทธิ์ทางวาจาบริสุทธิ์ทางใจและบริสุทธิ์ทางทิฏฐิทีหนึ่งท่านมันถึงขั้นที่ปล่อยวางของหนักที่มีอยู่ในจิตพูดให้สิ้นเชิงต้องพูดถึงสี่อย่างโดยมากพูดเพียงสามอย่างคือมันปรากฏง่ายๆหรือว่าปรากฏอยู่ทั่วไปถ้าเป็นสมณะโดยแท้จริงต้องสงบกายสงบวาจาสงบทางจิตและสงบทางอุปธิด้วยไม่มีอะไรที่ถือไว้เป็นของหนักโดยความเป็นตัวตนไม่ยึดถือแม้แต่พระนิพพานว่านิพพานของเราเป็นต้นนี่คือความเป็นสมณะความเป็นสมณะที่คิดดูเองที่ว่าถ้าคนมันสงบถึงขนาดนี้สงบกายวาจาจิตอุปธิแล้วมันจะมีลักษณะกิริยาท่าทางอย่างไรนั่นคือสมณะสารูปรูปลักษณะที่สมควรแก่ความเป็นสมณะถึงที่สุดแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ไม่พ้นจากการที่ดูยากเข้าใจยากสำหรับคนบุตรชนธรรมดาจะรู้ว่าคนนี้เป็นพระอรหันต์หรือไม่อย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่ายากมากที่คนธรรมดาจะดูออกว่าคนนี้เป็นพระอรหันต์หรือไม่เดี๋ยวนี้ก็พูดไว้มันหมดที่นี่ก็จะพูดถึงการรักษาความเป็นสมณะและความเป็นสมณะนั้นก็สามัญญะในรูปร่างข้างนอกเรียกว่าสมณะสารูปภาวะข้างนอกเรียกว่าสมณะสารูปรูปร่างความเป็นสมณะที่สามัญญะภาวะแห่งความเป็นสมณะเนี่ยมันหมายถึงข้างในซึ่งมันลึกภาวะแห่งความเป็นสมณะที่รักษาสมณะสารูปนั่นคอยรักษาลึกลงไปถึงในรักษาความเป็นสมณะคือตั้งตนให้อยู่อย่างถูกต้องในความเป็นสมณะนั่นแหละคือรักษาสมณะสารูปถ้าไม่รู้จักความเป็นสมณะแล้วจะรักษาความเป็นสมณะได้อย่างไรนั้นบรรพชิตทั้งหลายต้องรู้จักความเป็นสมณะเพราะมันเป็นอย่างไรอยู่ที่ไหนจึงจะสามารถรักษาในความเป็นสมณะนั้นไว้ได้ถ้าไม่ใช่รักษาเพื่ออวดคนมันก็รักษาภายในตนรักษาจิตไม่เกิดโลภะโทสะโมหะขึ้นมาครอบงำคือรักษาความถูกต้องภายในใจไว้อย่างเต็มที่เรียกว่ารักษาความเป็นสมณะให้มีความเป็นสมณะไว้อย่างเต็มที่มีคำกล่าวว่ารักษาความเป็นสมณะไว้เหมือนกับเกลือรักษาความเค็มถ้าเป็นเกลือก็ต้องเค็มเนี่ยเรียกว่าเกลือมันรักษาความเค็มไว้เสมอไปถ้าเกลือเกิดไม่เค็มมันก็หมดความเป็นเกลือเขาก็เอาไปเททิ้งคำสอนอย่างนี้พระเยซูก็พูดรักษาไอ้ความเป็นสาวกของพระเยซูเหมือนกับเกลือรักษาความเค็มไม่ฉะนั้นก็จะถูกเขาเอาไปสาดทิ้งเททิ้งเกลือที่ไม่เค็มใครจะเก็บไว้ทำไมสมณะก็รักษาความเป็นสมณะว่ายเหมือนกับเกลือรักษาความเค็มไม่รักษาความเป็นสมณะก็เหมือนเกลือไม่รักษาความเค็ม นั่นก็ตกไปจากพรหมจรรย์นี้จากศาสนานี้รักษาความเป็นสมณะด้วยธรรมะอีกประเภทหนึ่งแต่มันก็ยังเนื่องอยู่ในความเป็นสมณะไอ้ธรรมะประเภทนี้ก็เป็นเครื่องช่วยเป็นอุปกรณ์โดยเฉพาะก็คือธรรมะที่มักจะถือกันว่าหญ้าปากคอกหญ้าปากคอกไม่ค่อยสนใจคือธรรมะที่ชื่อว่าหิริและโอตตัปปะจำไว้แม่นๆหิริความละอายต่อการที่ตนเป็นเกลือจืดคือมันไม่มีความเป็นสมณะแล้วก็ละอายแล้วโอตตัปปะคือกลัวกลัวความที่ไม่มีความเป็นสมณะทีนี้ในอุตตปาณนี่เป็นปัจจัยส่งถึงการบรรลุมรรคผลพบในพระบาลีไม่ใช่ธรรมะสำหรับสังคมชั้นต่ำธรรมะในสังคมเพื่อสังคมอย่างที่สอนกันอยู่มันสอนกันต่ำเกินไปทีนี้อุตตปาณนี่จะช่วยสนับสนุนช่วยส่งเสริมทั้งวาระสุดท้ายนะเพื่อจะบรรลุพระอรหันต์กันเลยถ้าเขายังมีความละอายต่อบาปต่อความทุกข์ยังละอายต่อความทุกข์ยังกลัวต่อความทุกข์มันก็มีแต่ส่งขึ้นไปส่งขึ้นไปส่งขึ้นไปให้พ้นจากความทุกข์เมื่อสมณะผู้จะรักษาความเป็นสมณะก็ต้องมีหิริและอุตตัปปะให้มากพอตลอดเวลาเรื่อยไปเรื่อยไปจนกว่าความเป็นสมณะมันจะสมบูรณ์นั่นคือว่าสมบูรณ์นี่คือไม่ต้องรักษาแล้วมันกลายเป็นพ้นเจตนาคือถ้าจนหมดกิเลสแล้วพอหมดกิเลสแล้วมันก็ไม่ต้องเจตนารักษามันก็มีของมันเองนี่ก็เรียกพ้นเจตนาเป็นโลกุตตระรักษาความเป็นสมณะไว้ได้เรื่อยๆไปจนกิเลสหมดทีนี้ไม่ต้องรักษามันก็มีผลเท่ากับรักษาเลยเพราะว่าอันตรายศัตรูมันไม่มีแล้วจึงต้องมีหิริและอุตตัปปะยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปจนถึงบรรลุพระอรหันต์นี่ธรรมะผู้แรกของการศึกษาเล่าเรียนมันจะธรรมะต่ำๆที่จะอยู่กันที่ตรงนี้จะต้องใช้ในการรักษาความเป็นสมณะเรื่อยไปเรื่อยไปจนถึงการบรรลุพระอรหันต์และธรรมะอื่นๆยังไม่อีกใครสังเกตดูเองก็ได้เช่นสัพพุริสธรรมบางข้อที่เรียกว่าอัตตัญญุตาอัตตัญญุตารู้จักตนเองถ้ารู้จักตนเองจริงๆแล้วมันจะไม่หยุดนะจะไม่หยุดจะไม่ละเลยจะไม่พอใจหยุดมันจะต้องการขึ้นไปเรื่อยไปสูงขึ้นไปเรื่อยบทปัจจเวกที่ว่าเดี๋ยวนี้เราเป็นสมณะแล้วกิริยาอาการใดๆของการเป็นสมณะเราจะประพฤติกับกิริยานั้นๆนั่นคือรู้จักตัวเองท่านอุบาสกทั้งหลายก็พิจารณาว่าเราเป็นอุบาสกแท้ธรรมะใดสำหรับอุบาสกเราจะประพฤติธรรมะนั้นอยู่ที่บ้านก็พิจารณาอย่างนั้นอยู่ที่วัดก็พิจารณาอย่างนั้นก็จะเป็นเครื่องรักษาความเป็นสมณะความเป็นพุทธบริษัทไว้ได้เป็นอย่างดีที่นี่ก็พิจารณากันง่ายๆว่าอยู่ที่ไหนคือสถานที่สมณะอยู่ที่ไหนเ คำตอบที่มันไม่มีทางจะผิดแต่มันมีลักษณะเป็นกำปั้นทุบดินเมื่อถูกถามว่าสมณะอยู่ที่ไหนมันก็ตอบว่าความสงบมีที่ไหนสมณะอยู่ที่นั่นถ้าตอบว่าอยู่ที่วัดบ้าโดยไม่รู้สึกตัวนะถ้าตอบว่าอยู่ที่บ้านก็จะโง่โดยไม่รู้สึกตัวต้องตอบว่าความสงบอยู่ที่ไหนสมณะอยู่ที่นั่นบ้านก็ได้วัดก็ได้แต่ถ้าว่าถูกที่สุดก็อยู่ในจิตนี่อยู่ในใจอยู่ในสันดานนี่ไอ้สมณะไม่อยู่ที่บ้านไม่อยู่ที่วัดไม่อยู่ในป่าไม่อยู่ในเมืองอยู่ในจิตของผู้มีความสงบจนกลายเป็นนิสัยสันดานเช่นพระอรหันต์นี่ก็มีความเป็นสมณะหรือมีสมณะภาวะอยู่ในจิตในสันดานของท่านจนกระทั่งมาพูดได้ว่าท่านไปนั่งตรงไหนตรงนั้นเป็นที่มีสมณะตรงนั้นมีสมณะมีความสงบมีความเป็นสมณะที่ความปรารถนาของเราผมควรจะปรารถนาว่าก็ให้สมณะมีทั่วไปทั้งโลกให้สมณะมันมีทั่วไปทั้งโลกดีกว่ามันก็จะเป็นโลกที่มีสันติภาพไม่สันติสุขชนิดที่เที่ยงแท้และถาวรทั้งโลกให้สมณะนี่แหละเป็นผู้นำโลกให้สมณะเป็นผู้นำโลกถ้าพูดได้ถูกกว่านั้นให้ถูกกว่านั้นก็พูดให้สมณะเป็นคุณนำจิตใจของประชาชนเมื่อมาไปเที่ยวที่อินเดียโดยความรู้สึกข้อนี้ขึ้นมาว่าสมณะหรือบรรพชิตที่เขาเรียกกันว่าพระหรือสาธุที่อินเดียเขาเรียกพระว่าสาธุคำว่าสาธุนี่เป็นคำเรียกพระพระมาพักอยู่ที่ตรงไหนโดยมากพักอยู่ที่ศาลาประจำบ้านคนจะไปนั่งล้อมทั้งหญิงทั้งชายไปนั่งล้อมพระล้อมสาธุแล้วก็พูดกันเรื่อยที่สาธุบางองค์ไม่ได้นุ่งผ้าเลยแล้วก็มีคนเข้าไปนั่งล้อมถามเรื่องที่ต้องการนะเพราะว่าบรรพชิตในประเทศอินเดียมันมีครบมากมากอย่างมากนิดไปไม่รู้ว่าเท่าไหร่จนกระทั่งว่านุ่งผ้าก็มีนุ่งนิดเดียวก็มีไม่นุ่งเลยก็มีแต่นุ่งเต็มที่ก็มีนุ่งจนเกินนุ่งก็มีมันมีทุกอย่างจะได้รับความเคารพนับถือเป็นสาธุด้วยกันนะถ้าพอมันนั่งลงตรงไหนแล้วชาวบ้านจะมามุงล้อมมันคล้ายๆกับบ้านเราพอพระธุดงค์มาปรากฏที่ตรงไหนชาวบ้านก็ไปนั่งล้อมแต่ที่อินเดียยังมากกว่านั้นรู้สึกว่ามันมากกว่านั้นแล้วมันก็จะแปลกกันอยู่ที่ว่าไม่ใช่มาขอเครื่องรางจากพระธุดงค์ไม่เคยเห็นเลยไปถามไปพูดไปคุยได้เดียวนะไม่ได้มาขอเครื่องรางจากพระธุดงค์เหมือนบ้านเราอ่ะขอสามตัวบ้างขอเครื่องรางบ้างนี่มันก็ไม่นำพระสงฆ์ถ้าไม่นำโลกถ้ามันประชิดมานั่งตรงไหนแล้วคนก็ไปถามเรื่องปัญหาในทางจิตใจให้ธรรมะจะนำโลกได้ก็เพราะเหตุนี้มันควรจะจับให้เป็นอย่างนั้นคือเป็นผู้นำวิญญาณของประชาชนเลยสมณะเป็นผู้นำวิญญาณของประชาชนถ้าว่าสรุปผลแล้วมันก็ มันเป็นประโยชน์แก่บุคคลนั้นๆเป็นประโยชน์แก่สังคมเป็นประโยชน์แก่โลกทั้งโลกถ้าโลกนี้มันสนใจเรื่องสมณะสนใจความสงบอย่างความเป็นสมณะแล้วทั้งโลกนี้ก็จะเป็นโลกที่ดีกว่าโลกพระศรีอารยเมตไตรก็ได้ดีกว่าโลกพระศรีอารก็ได้เพราะโลกปฏิอานนั้นมันจะมุ่งหมายความไม่เบียดเบียนอย่างเดียวได้มากกว่าแต่ไม่ถึงกับหมดกิเลสนั่นไม่ได้เน้นที่ความหมดกิเลสก็เน้นที่ความไม่เบียดเบียนถ้าเราความสงบธรรมะนี่เป็นหลักแล้วมันจะมากกว่านั้นคือมันไม่เบียดเบียนแน่นะเพราะถ้าสงบในภายในแล้วก็ไม่เบียดเบียนถ้าจิตใจสูงขึ้นไปทั้งหมดกิเลสเป็นพระอรหันต์มีการกระทำของสมณะต่อตนเองต่อผู้อื่นหรือต่อโลกช่วยทำโลกให้สงบรักษาความสงบในโลกให้คงยังมีอยู่เอาละพูดถึงอย่างภาษาขั้นเสียที ถ้าไม่มีสมณะในขั้นจะเป็นที่พอใจ ก็ต้องช่วยขั้นให้มีสมณะ ที่แสดงออกเป็นสมณะสารูป เราอาจจะต้องยอมรับว่าแม้จะไม่มีสมณะแท้จริงไม่ใช่ขอให้มีสมณะสารูปเพียงภายนอกเอาไว้ก่อนเถอะทั้งปลอดภัยทั้งครึ่งเพราะมีสมณะสารูปท่าทางเป็นสมณะมันเบียดเบียนใครไม่ได้มันจะเบียดเบียนชาวบ้านผู้ให้อาหารด้วยศรัทธาไม่ได้ถ้ามันมีท่าทางเป็นสมณะอยู่ถ้าภายในเป็นสมณะจริงด้วยสมกับมีท่าทางอย่างนั้นมันก็เรียกว่าวิเศษ 100%ถ้ามันมีท่าทางเป็นสมณะแม้แต่ภายนอกแล้วมันก็ยังมีผลไม่น้อยกว่า 50% ถ้ามันเบียดเบียนใครไม่ได้ถ้าไปเบียดเบียนใครข้าวมันก็ไม่มีสมณะสารูปนี่เรียกว่าภาษาทางสมณะสารูปขอให้บรรพชิตทั้งหลายมีสมณะสารูปพอดูพอคนเขาเห็นแล้วเขาก็เรียกเขาก็ร้องว่าสาธุสาธุยกมือว่าให้เดี๋ยวนี้เราจะทำได้แต่เฉพาะเด็กๆใช่เด็กๆไหว้พระมาสาธุสาธุมันทำได้แต่เด็กๆคนใหญ่ไม่เอาผู้ใหญ่ก็ไม่เอาแล้วอีกข้อหนึ่งภาษาทางสาชีพเมื่อพูดกี้สารูปสมณะสารูปเดี๋ยวนี้สมณะสาชีพสารูปก็มีรูปสมควรแก่ความเป็นสมณะมีสาชีพมีอาชีพสมควรแก่สมณะคือหากินสมควรแก่ความเป็นสมณะเรียกว่าสมณะสาชีพในบาลีวินัยเรียกว่าภิกขุสาชีพภิกขุสาชีพในปาติโมกข้อแรกภิกขุนังสิกขาสาชีวะสมาปันนามีสิกขาในสาชีพของภิกษุทั้งหลายก็มีการศึกษาและมีอาชีพควรจะตรงหรือถูกต้องกับความเป็นภิกษุอาชีพก็แปลว่ามีอาชีพร่วมกันมีอาชีพตรงกันมีอาชีพด้วยกันคนที่อยู่ร่วมกัน ได้ดีต้องมีอาชีพตรงกันคำว่าอาชีพในที่นี้เอาความหมายว่าดำรงไว้ดำรงไว้อาชีพคือการดำรงไว้ถึงชีซึ่งชีวิตแล้วก็ชีวะดำรงไว้ถึงชีวิตภาษาสาก็แล้วร่วมกันสาชีพแปลว่าดำรงชีวิตร่วมกันถ้าคงจะเล็งถึงธรรมชาติแล้วก็มองเห็นชัดว่าถ้ามันเป็นชนิดเดียวกันหมู่เดียวกันอะไรกันมันจะต้องมีอาชีพเหมือนกันเช่นว่าควายมันต้องกินหญ้าแล้วหมาก็ต้องกินที่อย่างท่านพยอมว่ามันก็มีอาชีพดำรงชีพเหมือนกันในหมู่คณะเดียวกันนั่นแหละคืออาชีพดังนั้นภิกษุจึงมีอาชีพเหมือนกันหมดเลยอาชีพแห่งภูชนียบุคคลทั้งการที่จะอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นคณะก็จะต้องมีการดำรงชีพเหมือนกันร่วมกันมันจึงจะอยู่ด้วยกันสนิทสนมรักใคร่ในกองเดียวกันถ้ามันมีอาชีพฝืนกันขัดขวางกันมันก็อยู่กันไม่ได้แหละเดี๋ยวมันก็ทะเลาะกันมันจะเกิดการขัดแย้งกันมาในตัวเช่นว่าภิกษุมีอาชีพด้วยการให้ของผู้อื่นที่มีศรัทธาเรียกว่าปรัตตูปชีวีมีชีวิตอยู่ด้วยสิ่งของที่ผู้อื่นให้ท่านภิกษุทั้งหลายมันก็มีชีวิตมีอาชีพอยู่ด้วยสิ่งของที่ผู้อื่นให้นี่เรียกว่าถูกต้องถ้าว่าภิกษุบางองค์จะไปค้าขายจะไปทำนาจะไปจับปลานี่มันก็อยู่กันไม่ได้ถ้ามันไม่มีอาชีพหรือไม่มีสาชีพที่เข้ากันได้ภิกษุทั้งหลายก็มีอาชีพอยู่ด้วยวัตถุที่มีผู้ให้ด้วยศรัทธาทำไมจึงมีผู้ให้แล้วให้แล้วยังต้องไหว้ด้วยไม่ได้จะเสื่อมก็เพราะว่ามีอะไรเหมาะพอที่จะเป็นอย่างนั้นก็จึงเรียกว่าอาชีพปูชนียบุคคลเพราะภิกษุเหล่านั้นเป็นสมณะอย่างถูกต้องแก่ความเป็นสมณะเหมือนที่ว่ามาแล้วในข้อต้นก็หมายความว่าท่านมีชีวิตอยู่อย่างเป็นประโยชน์มหาศาลแก่โลกเป็นผู้นำโลกให้โลกนี้มีสันติภาพท่านก็มีความดีมากมายที่ท่านทำให้แก่โลกฉะนั้นท่านจึงมีสิทธิที่จะบริโภคอาหารของผู้อื่นผู้อื่นเอาอาหารมาให้มาเลี้ยงชีวิตไว้ก็ได้บุญแต่เป็นเนื้อนาบุญของโลกเพราะมีอยู่มีชีวิตอยู่เพื่อให้โลกได้บุญถ้าใครมันมีอยู่มีชีวิตอยู่เพื่อให้โลกใช้รับประโยชน์เกินค่าแล้วก็เนี่ยคนนั้นมันก็เป็นนาบุญพระสงฆ์เป็นนาบุญเพราะว่าพระสงฆ์ทำอย่างนั้นถ้าใครไปทำอย่างนั้นก็คนนั้นก็กลายเป็นพระสงฆ์ไปได้เหมือนกันไปก็ลองดูเองเสียสละให้ผู้อื่นปลอดภัยนั่นก็เป็นนาบุญของคุณนะเป็นปูชนียบุคคลของคุณนะแต่ว่ามันจะไม่มากไม่สูงสุดเท่ากับหมู่บรรพชิตภิกษุที่เป็นภิกษุที่แท้จริงอาตมาเคยพูดว่าพวกครูทั้งหลายก็เป็นอาชีพปูชนียบุคคลถ้าเขาเป็นครูจริงๆนะคือก็ยกวิญญาณของนักเรียนลูกศิษย์สูงไปจริงๆมันมีค่าเกินกว่าเงินเดือนที่ได้รับแล้วครูก็เป็นปูชนียบุคคลเงินเดือนที่ครูได้รับก็กลายเป็นปูชนียวัตถุคือเป็นเครื่องบูชาคุณไม่ใช่ค่าจ้างไม่ใช่เงินเดือนเดี๋ยวนี้ครูเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นมันเงินเดือนได้รับมันก็ยังคงเป็นเงินเดือนอยู่เงินเดือนอยู่เลยแล้วถ้าครูเขาได้ทำประโยชน์การโลกมากกว่านั้นเกินค่าของเงินเดือนเงินเดือนก็กลายเป็น เครื่องบูชาคุณของครูไหมครูก็เป็นปูชนียบุคคลได้หรือถ้าสมมติว่าพวกผู้พิพากษาตุลาการเนี่ยทำหน้าที่ของตนถูกต้องบริสุทธิ์ผุดผ่องได้ผลเป็นความสงบสุขแก่สังคมโดยแท้จริงมันก็มีค่ามากกว่าเงินเดือนที่เขาได้รับซึ่งเงินเดือนนั้นก็กลายเป็นวัตถุบูชาคุณไปได้เหมือนกันพวกผู้ภาษาตุลาการที่บริสุทธิ์ผุดผ่องก็กลายเป็นปูชนียบุคคลได้เหมือนกันน่าจะไม่เต็มความหมาย 100% เหมือนกับพระสงฆ์อยากจะมองให้กว้างๆไปว่าอาชีพปูชนียบุคคลนี่มันก็มีได้เป็นสิ่งที่มีได้เมื่อบิดามารดาเลี้ยงเกิดลูกมาเลี้ยงลูกมาทนลำบากทุกอย่างทุกประการโดยไม่ได้รับค่าจ้างอะไรจากลูกมันก็เป็นปูชนียบุคคลของลูกได้เมื่อบิดามารดามันก็จะเป็นฐานะปูชนียบุคคลแก่ลูกถ้าลูกจะตอบแทนบิดามารดาเมื่อลูกมันโตขึ้นมามีเงินมีของมาตอบแทนบิดามารดามันก็กลายเป็นเครื่องบูชาคุณไปด้วยเหมือนกันฉะนั้นเราจะต้องนึกถึงในความเป็นปูชนียบุคคลเนี่ยกันให้มากๆนี่อาชีพปูชนียบุคคลอาชีพของภิกษุภิกษุมีสาชีพปูชนียบุคคลด้วยกันทุกองค์นี่คือทุกองค์จริงเราเป็นสาชีพของหมู่สงฆ์คือเป็นอาชีพ เป็นสาชีพของภิกษุทั้งหลาย เป็นสมณะสาชีพก็เป็นอาชีพของสมณะทั้งสมณะจึงเป็นสถาบันสูงสุดไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะไม่มีอะไรกินไปที่อินเดียมันรู้สึกอย่างนี้มากกว่าที่เมืองไทยเขาไปเห็นคนเขาให้ความเคารพเอาใจใส่ในพวกสาธุคือภิกษุมากกว่าที่ก็เป็นหน้าที่ของภิกษุนี่จะต้องมีสาชีพคือมีอาชีพนี่ให้ถูกต้องเสมอกันหมดในหมู่สงฆ์หมู่ภิกษุทั้งหลาย แล้วก็อยากให้มองลงไปทั้งชาวบ้านประชาชนทั้งหลายที่อยู่กันเป็นหมู่คอยดำรงชีวิตด้วยสาชีพเหมือนกันจะอยู่กันสบายในหมู่ชาวนามีอาชีพชาวนาในหมู่ชาวสวนมีอาชีพชาวสวนสม่ำเสมอกันดีฉันก็มีความสะดวกสบายง่ายกว่าที่จะมีอาชีพขัดแย้งกันทีนี้ก็มาดูถึงหมู่ภิกษุคือหมู่คนหมู่สัตว์ที่จะเดินทางไปนิพพานที่พูดว่าเดินทางไปนิพพานในพูดภาษาคนภาษาสมมติที่จริงนิพพานนั้นมันถึงไม่ได้ด้วยการเดินมันถึงได้ด้วยการทำให้จิตใจพัฒนาขึ้นมานั้นไม่ใช่การเดินโดยเท้าแต่เราเปรียบเสมือนว่าเป็นการเดินเพราะมันไม่มีคำอื่นใช่คำว่าปฏิบัติก็แปลว่าเดินนั่นรู้ไว้เถอะเรามีการปฏิบัติแต่แล้วคำว่าปฏิบัติมันก็แปลว่าเดินอย่างนี้ในหมู่คนเหล่านี้ซึ่งมีการเดินไปนิพพานนี่จะต้องมีอาชีพเหมือนกันอาชีพเดียวกันคือภิกษุทั้งหลายก็มีสาชีพของภิกษุทั้งหลายดำรงชีวิตอยู่ในสิกขาบทนั้นๆแล้วตายอยู่ได้ด้วยปัจจัยที่ทายกทายิกาถวายให้โดยไม่ต้องไปทำนาเองเป็นต้น นี่เรียกว่าสาชีพเมื่อมีสาชีพ ตรงกันก็มีความเหมาะสมที่จะอยู่ด้วยกันนะหรือจะว่าจะพูดว่ามีสิทธิสิทธิชอบธรรมที่จะอยู่ด้วยกันในภาษาวินัยเรียกว่าสมานสังวาสมีสังวาสเสมอกันคือเป็นภิกษุเสมอกันจึงมีสิทธิที่จะอยู่ร่วมกันถ้าไม่เสมอกันก็ไม่อยู่ด้วยกันซึ่งก็คือว่าต่างนิกายภิกษุต่างนิกายไม่อยู่ร่วมกันเพราะไม่มีสิทธาและสาชีพอันเดียวกันภิกษุก็ชำระสิทธาและสาชีพของตนให้ถูกต้องในการที่อยู่ร่วมกันเช่นสงฆ์หมู่นี้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยมีสิทธาและสาชีพตรงกันหมดเนี่ยคำว่าสาชีพและอาชีพร่วมกันคำว่าสารูปสารูปเรามีรูปร่วมกันมีรูปเหมือนกันคือควรควรมีอาชีพควรแก่ความเป็นภิกษุมีรูปภาวะควรแก่ความเป็นภิกษุมีอาชีพดำรงชีพสมควรแก่ความเป็นภิกษุที่เรื่องก็เลยออกไปถึงว่าการหาเลี้ยงชีพการหาเลี้ยงชีพการที่ได้มาเลี้ยงชีพต้องถูกต้องตรงกับความเป็นภิกษุอย่าให้มันนอกรีดของความเป็นภิกษุแล้วถ้ายึดเอาแต่เพียงว่าแล้วแต่เขาจะให้มีอาชีพเพียงว่าแล้วแต่ผู้อื่นจะให้อย่างไรมันก็ตรงกันไปทั้งหมดเป็นสาชีพเดียวกันทั้งหมู่สงฆ์จะมีกี่หมื่นกี่พันกี่แสนองค์ก็มีสาชีพเดียวกันแต่เดี๋ยวนี้มันเกิดปัญหาขึ้นมาเพราะมีบางองค์มันแหวกแนวไม่ยอมรับอาชีพตามที่ถูกต้องของภิกษุเขาก็ไปแสวงหาอาชีพตามความต้องการของเขาหรือกิเลสของเขาอาชีพแบบแนวอย่างนี้ก็เรียกว่าอเนสนาแสวงหานอกแนวของสมณะหรือของภิกษุซึ่งก็จะได้มีมาแล้วตั้งแต่ครั้งพุทธกาลถ้าไม่มีมาแล้วในครั้งพุทธกาลทำไมมันจึงมีคำนี้อยู่ในพระวินัยในบาลีเล่านั่นเขาไม่มีสาชีพของภิกษุแต่เขาไปแสวงหานอกแนวของภิกษุเรียกว่าอเนสนาเมื่อเขารู้ว่าประชาชนจะเลื่อมใสเป็นพิเศษได้อย่างไรเขาก็ทำอย่างนั้นเพื่อประชาชนเลื่อมใสแล้วก็ได้ถวายปัจจัยมากเป็นพิเศษออกไปเช่นทำเคร่งให้คนโง่ชอบจะเป็นคำที่รักกลุ่มดีทำเคร่งให้คนโง่ชอบแต่คนฉลาดไม่ชอบนะจะไปทำเคร่งให้คนโง่ทั้งหลายชอบถ้าคนโง่ทั้งหลายก็รุมกันถวายปัจจัยแต่คนฉลาดไม่เอาด้วยนั่นเรื่องอเนสนาทั้งหลายนี่คนฉลาดเขาไม่เอาด้วยมันเอาได้แต่คนที่ไม่ฉลาดมันต้องมีมาแล้วตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเพราะมันมีกล่าวไว้ในพระวินัยพอมาในชั้นอัตถกถาก็คงจะมีหนักขึ้นไปอีกมันมีข้อความเขียนในอัตถกถาเล่าเรื่องอเนสนานี่ร้ายกาจยิ่งไปกว่าครั้งพุทธกาลเรียกว่าเรื่องสุกรยักษ์เราเคยเมื่อแปลลงในหนังสือพิมพ์พุทธศาสนาแล้วมีคนเอาไปแจกให้ถูกด่าพระนั่นแหละเป็นผู้ด่าหนังสือเรื่องสุกรยักษ์ไปแจกที่ไหนพระจะเป็นผู้ด่าสุกรยักษ์นั่นนะข้างหนึ่งมันเป็นหมู รูปร่างดูข้างหนึ่งมันเป็นหมูข้างหนึ่งมันจะเป็นวัวมันร้องเหมือนกับแพะแล้วแต่บนหัวก็มีเขามันมีครบอย่างนี้เยอะมันก็หากินมันเป็นยักษ์มันเป็นยักษ์มันจะจับสัตว์กินถ้ามันเห็นฝูงแพะมามันก็หลบซ่อนจะมาร้องแพะแพะแพะแพะแพะเข้ามาใกล้ในระยะที่มันจับกินนี้ไม่ทันถ้ามันเห็นหมูมามันก็หันข้างที่เหมือนหมูก็ไปหาฝูงหมูฝูงหมูที่เรือเป็นหมูในการเข้ามาใกล้สักพันยักษ์ก็จับกินถ้าวัวมามันชูขาวโผล่พ้นหญ้าเห็นว่าเป็นวัววัวไม่รู้เข้ามาใกล้สักพันยักษ์ก็จับกินเรื่องอย่างนี้มีอรรถกถาแล้วมากเลยรุนแรงเรื่องการจำศีลเรื่องสุกรยักษ์เป็นเรื่องอเนสนาไม่ใช่สาชีพของภิกษุแล้วมีคำอธิบายไฟไฟเรียกว่าทำการฆ่ารูปิยะโวหารรูปิยะสังโวหารังภิกษุทำเรียนรูปิยะสังโวหารังเป็นนิจกีปาจิตีนั่นก็ทำการฆ่าด้วยรูปิยะคือเงินตราซื้อด้วยสิ่งของทำการแลกเปลี่ยนที่ได้กำไรนี่เรียกว่าอเนสนาหาทรัพย์อย่างราวาสทั้งหลอกลวงนานาชนิดโดยวาทศิลป์อะไรต่างๆทั้งการที่พูดชนิดที่ให้เขาพอใจถ้าเกิดลาภเกิดสักการะนี่มันก็เป็นพวกไม่ถูกต้องทั้งนั้นจนกระทั่งว่าไม่ได้ทำขับถ้าพระพุทธเจ้าไม่ยอมฉันอาหารที่ได้มาได้ทำขับแก่ชาวนารามคนนั้นกล่าวทำขับว่าศรัทธาพิชังสัพพวุฒิปัญญาเมยุกนังกลังมันเลยทำคำคาถาทำขับพอตาพรามคนนี้ก็เลื่อมใสแล้วก็ถวายอาหารให้ฉันท่านไม่ฉันนี่จะเป็นคาถาที่ได้มาด้วยคำสาปเป็นอันในสนาเป็นวัตถุไม่ควรท่านก็ไม่ฉันอย่างนี้เป็นต้องเอาไปทิ้งเดี๋ยวนี้เรามันทำอะไรนอกแนวเกินความจำเป็นเพราะเราต้องการเกินความจำเป็นมันจึงต้องทำอเนสนาแต่ถ้าเขาถวายด้วยศรัทธาไม่ได้หลอกลวงมันก็ไม่เป็นนั่นก็ดูอยู่ที่ว่ามันเป็นการนอกแนวหรือหลอกลวงหรือไม่ถ้าฟาสางทางสาชีพก็ขอที่สุดดำรงชีวิตชนิดที่ถูกต้องตามความเป็นภิกษุเขาจะถวายมากน้อยหรือถวายเกินถวายเหลือเฟือมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเราไม่ทำอเนสนากันแล้วกันที่เกี่ยวในทางพุทธการเนี่ยยากแหละที่จะทำอเนสนาเพราะว่าท่านเป็นภิกษุที่ถูกต้องส่วนมากแต่ภิกษุที่ทำอเนสนาเกิดเรื่องขึ้นมาตามวินัยนั้นเป็นส่วนน้อยเนี่ยเราเป็นส่วนน้อยจะหายากเพราะออกบวชด้วยเจตนาดีทั้งนั้นท่านศึกษาและสาชีพของภิกษุเหล่านั้นแต่จึงถูกต้องแล้วยิ่งเมื่อเป็นอยู่ด้วยสันโดษตามอริยวงศ์เรื่องอาหารก็ดีเรื่องเครื่องนุ่งห่มก็ดีที่อยู่อาศัยก็ดีอยู่ยาก็ดีสันโดษอย่างยิ่งแล้วมันก็ไม่มีทางที่จะต้องไปทำอเนสนาอันเหลือสินเหลือชาแล้วท่านฉันอาหารชนิดที่เรียกว่ายาบรรณายะฉันยังอัตภาพเป็นไปเท่านั้นฉันกันต่อกันตายให้มันมีชีวิตอยู่ทำงานได้มันก็เลยไม่ต้องทำอเนสนาในสมนวนเรียกว่ากินอาหารเหมือนกับการกินเนื้อลูกกลางทะเลทรายแต่ไม่ได้หมายความให้อดอยากหรือกินอาหารไม่พอถ้าเป็นโรคขาดอาหารไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น ือเป็นอยู่อย่างพอดีพอสบายให้เราจะต้องสำหรับภิกษุนะธรรมดานี่มันสำหรับภาษาทางภิกษุสาชีพอาชีพของภิกษุมีการสางออกมาจากความมืดที่มันเคยมืดเพราะว่าเมื่อการเป็นอยู่เป็นปึกแผ่นมากเข้าแล้วก็จะเกิดการแข่งขันการสร้างวัดสร้างโบสถ์ถ้าโบสถ์ของฉันไม่ได้ปูด้วยหินอ่อนเหมือนโบสถ์ของผู้อื่นฉันก็ทนอยู่ไม่ได้นี่มันก็ต้องขนขวายจะเกิดเทศนาอย่าต้องออกชื่อดีกว่ามันมีอะไรบ้างสำหรับสมัยปัจจุบันนี้ขอแต่เพียงว่าให้มันกลับไปสู่ภาวะถูกต้องแต่ดั้งเดิมที่มันเคยถูกต้องให้มันถอยกลับอย่างมั่นคงเหมือนกับที่ว่ามันได้ค่อยเปลี่ยนไปที่ค่อยลืมตัวโดยไม่ทันรู้สึกตัวค่อยลืมตัวจนผิดหมดเดี๋ยวนี้มันจะถูกกันทั้งทีแล้วคอยถอยกลับเช่นเดียวกับที่มันค่อยลืมตัวจะไปอยู่ในความผิดพลาดให้ภิกษุทั้งหลายก็มองดูความที่มันได้ผิดพลาดออกไปไกลที่ไหนแล้วพอมันถอยกลับมันก็จะมาสู่สภาพเดิมอย่างนี้เรียกว่าภาษาทางภิกษุสาชีพไม่พ้นจากการที่ต้องใช้หิริและโอตตัปปะจะทำมัญญุตาที่ตามเคยถ้าเรามีความละอายมีความกลัวในความผิดพลาดเหล่านี้แล้วมันก็ถอยกลับได้เป็นภาษาทางภิกษุสาชีพภิกษุสารูปภิกษุสาชีพสมณะสารูปสมณะสาชีพกลับมาแล้วอันนี้การบรรยายนี้มันสมควรกับเวลาแล้วพูดกันได้อีก 2-3 เรื่องวันนี้ขอยุติการบรรยายจะเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมเป็นคณะฟังแล้วส่งเสริมกำลังใจในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ถูกต้องยิ่งขึ้นสืบต่อไป